نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep novembrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne mesečne oddaje Gradimo odprto družbo. Danes bomo z gostjo govorili o boju proti trgovini z ljudmi. Slišali boste še nekaj novic z begunsko tematiko. Povabljeni k poslušanju. Z nami je že gostja tokratne oddaje, gospa Magdalena Strmšek-Buh iz Slovenske Karitas. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdrav.
Že precej let deluje medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki pripravlja letna poročila v povezavi z nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi. Gotovo poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče zanima, kaj se pojmuje pod to tematiko boj oziroma boja proti trgovini z ljudmi.
Tako je, medresorska delovna skupina je za boj proti trgovini z ljudmi bila sklenjena s sklepom vlade Republike Slovenije in to leta 2003 z namenom zagotoviti celovit pa predvsem pa usklajen pristop k reševanju pojava trgovine z ljudmi. Želela je vključiti vse pristojne organizacije, ki pač se ukvarjajo na to problematiko. Imenovani so bili člani, predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. Zdaj, boj proti trgovini z ljudmi pa zajema naslednja področja. To je preprečevanje trgovine z ljudmi, se pravi preventivne aktivnosti za različne ciljne populacije. Predvsem so tu osnovnošolci, srednješolci, migrantski delavci. Tudi ena izmed aktivnosti je osveščanje širše javnosti ter različne izobraževanja. Naslednje je odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanji povezani s trgovino z ljudmi, pomoč, zaščita žrtev ter oskrba leteh in pa sodelovanje v okviru regionalnih mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi.
Kakšne vrste trgovine z ljudmi poznamo v tujini in kakšne v Sloveniji in katera izmed teh so v naši domovini najbolj pogosta?
Kot trgovino z ljudmi smatramo naslednje oblike izkoriščanja. Zloraba za prostitucijo druge osebe, to je komercialna spolna zloraba in seveda druge oblike spolne zlorabe, prisilno delo, suženstvo, služabništvo in ostale oblike podobne suženstvu, odstranitev organov za namen nezakonite transplantacije, nezakonite posvojitve, beračenje, siljenje v kazniva dejanja, kot so tatvine, pobiranje denarja iz parkirnih avtomatov, pol so druge oblike otroškega prisilnega dela in pa dogovorjene poroke mladoletnic, prisilne poroke v bistvu. V Sloveniji je pa še vedno najpogostejša oblika prostitucija. Pojavljajo pa se tudi različne oblike, kot so beračenje, prisilne poroke in pa prisilno služabništvo. Mhm. Je predvsem tudi zdaj v zadnjem času.
Prisotno.
Prisotno je.
Mhm. Nam lahko poveste, kateri so vzroki, zakaj nekdo lahko postane žrtev trgovine z ljudmi?
Predvsem je revščina, izrazita pomankljiva izobrazba le teh ljudi, brezposelnost seveda, pomankanje priložnosti ali alternativ, spolna diskriminacija, nasilje v družini ali različne težave, ki so prisotne v družinah, ki so postanejo bolj ranljive in pa pomankanje priložnosti za zakonito migracijo.
Lahko poveste, kakšne dejavnosti vodi Slovenska Karitas v tem boju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji?
Predvsem izvajamo pomoč in oskrbo žrtev trgovine z ljudmi, imamo preventivne aktivnosti, izobraževanja za strokovno in širšo javnost in pa povezujemo se v mednarodno sodelovanje z drugimi organizacijami na tem področju.
Ja, zanima me, kako prepoznate, da je nekdo žrtev trgovine z ljudmi in kako tem žrtvam potem pomagate?
V naš program pomoči in oskrbe žrtvam trgovine z ljudmi, ki se jim je zgodila trgovina, namešča predvsem policija. Vkolikor gre za predhodno, recimo načrtovano aktivnost policije, smo tudi mi prisotni na terenu, izvajamo osveščanje in informiranje teh žrtev ali potencialnih žrtev, ki policija prepozna, recimo predvsem tako prepoznamo v prvem smislu žrtve. Je pa res, da le te se redko kdaj prepoznajo kot same, da so bile same sebe kot žrtve trgovine z ljudmi. Vendar skozi osveščanje, skozi pogovor prepoznamo elemente, ki so v bistvu tipični, kot so manipulacija, recimo dolžniško razmerje, opuščanje zagotavljanja zdravstvene oskrbe, recimo. Neredko je tako, da žrtve recimo trpijo za nekimi kroničnimi bolečinami, recimo so hudo bolne ali imajo kakšne kronične zdravstvene probleme. Zdaj, mi imamo tudi, v bistvu, od letos imamo dva programa, krizno namestitev in varno namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki ga financira Ministrstvo za družino in socialne zadeve, varno pa Ministrstvo za notranje zadeve. Tako da moramo, so eni izmed dejavnikov tudi pomoči, kar nas.
Imate morda podatke, koliko je bilo žrtev trgovine z ljudmi v zadnjih letih v naši državi, koliko morda lansko leto in ali so med begunci ter prosilci za mednarodno zaščito tudi žrtve trgovine z ljudmi?
Zdaj, v 10 letih, odkar se Slovenska Karitas ukvarja aktivno za oskrbo in pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi, smo oskrbeli 70 ljudi. Podatki, ne vem, recimo za leto 2014 je iz strani policije bilo identificiranih 5 oseb, od tega je bil eden moški, 5 jih je bilo tudi v krizni namestitvi. V lanskem letu so pa imeli več identificiranih žrtv, to je bilo 47 oseb, od tega je bila ena mladoletna oseba, 5 oseb pa je bilo vključeni v našo namestitev. A še za letošnje leto povemo?
Morda, če imate podatke, ja.
Ja, za letošnje leto v polletnem obdobju smo imeli samo eno namestitev. Bilo je večkrat smo bili v pripravljenosti, vendar se dobena izmed teh oseb ni prepoznala kot žrtev trgovine z ljudmi. Ne? Ampak kot ste omenili, ja, so med žrtvami tudi prosilci za mednarodno zaščito. Predvsem to so oboroženi spopadi, vojna stanja, vedno povzročijo ranljivost za trgovino z ljudmi. Tako, recimo, ko smo na mednarodnih srečanjih, recimo predvsem Karitas Libanon, Alžirija, Turčija, poročajo o trgovini z ljudmi med begunci, vendar pri nas tekom begunskega vala ni bilo prepoznano nobena žrtev, ki bi bila obravnavana vsaj pri nas na slovenski Karitas. Da bi bila žrtev trgovine z ljudmi.
Gotovo je vaša dejavnost usmerjena tudi v prihodnost. Kakšne načrte, projekte imate v prihodnosti, da bi se ta pereči mednarodni in narodni problem odpravil oziroma rešil?
Predvsem je pomembno za slovensko Karitas preventivno delovanje. Tako imamo recimo v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi pri krizni namestitvi, izvajamo brezplačne preventivne delavnice za srednje šolce. Imamo pa še en projekt, ki je trenutno financiran strani Urada za komuniciranje. Bodi pozoren, bodi previden. V okviru teh aktivnosti pa izvajamo brezplačne delavnice za osnovno šolce. Imamo tudi nagradni natečaj, kateri oni sami v bistvu z različnimi izdelki, v bistvu, kako oni vidijo pereč problem, kako bi oni osveščali svoje vrstnike. Izvajamo tudi različna predavanja in tudi filmsko pogovorne večere za širšo javnost. Povezujemo se tudi na mednarodni ravni, ker vidimo, da samo tako, recimo, smo lahko bolj uspešni, več dobimo informacij, tudi ko imamo recimo določeno žrtev in se želi vrniti, je lahko s tem omogočimo res celostni pristop.
Ja, in morda za konec tega našega pogovora še konkretno vprašanje, na katero bo najbrž da težko odgovoriti. Katera je po vašem mnenju trajna rešitev, da ne bi bilo več trgovine z ljudmi?
Ja, zmanjšanje pojava trgovine z ljudmi bomo dosegli zgolj s celovitimi aktivnostmi, tako na področju odkrivanja, seveda pregona, skrbi do teh oseb in pomoči do teh oseb, ki se jim je zgodila ali so kakorkoli potencialne žrtve. Pri nas smatramo, da ko bomo mlade ne samo ozavestili, da sami ne bodo žrtve, temveč vzgojili tako, da tega pojava ne bodo tolerirali, se bomo zavedali pomena spoštovanja dostojanstva, človekovih pravic, ter ne bodo oni tisti, ki so v bistvu uporabniki storitev, ampak tisti, ki izhajajo iz trgovine, zmed takrat smo na dobri poti. Zato pa potrebujemo čas in generacijo mladih, ki jih bomo vzgojili.
Gospa Magdalena Strmšek-Buh iz Slovenske Karitas, hvala za obisk v studiju in za ta intervju.
Hvala vam.
Sledijo novice z begunsko tematiko. V četrtek 13. oktobra je izšla poslanica papeža Frančiška za 103. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 15. januarja prihodnje leto. Dokument nosi naslov Mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu. V ospredje postavlja problematiko otrok in mladostnikov, migrantov, ki so nezaščiteni v trojnem pomenu, kot mladoletniki, kot tujci in kot nemočni, ukolikor so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinskih vezi, opozori papež na začetku poslanice. Migracija danes ni pojav omejen samo na nekatere dele planeta, ampak se dotika vseh celin ter vedno bolj postaja svetovno vprašanje. Prav tako ne gre samo za osebe, ki iščejo dostojno delo in boljše življenjske pogoje, ampak tudi za moške in ženske, ostarele in otroke, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi se rešili in drugi našli mir in varnost. Na prvem mestu so ravno mladoletne osebe, ki plačajo visoko ceno emigracije, ki jo skoraj vedno povzročajo nasilje, revščina in okoljske razmere. Papež opozori na trgovino z otroki, izkoriščanje in zlorabe mladoletnikov ter na splošno kršenje njihovih pravic do otroštva, ki so jim zagotovljene z Mednarodno konvencijo o otrokovih pravicah. Med migranti predstavljajo otroci najranljivejšo skupino, saj so nevidni in brez glasu, nimajo dokumentov in tako ostanejo skriti pred svetom. Odsotnost odraslih, ki bi jih spremljali, jim onemogoča, da bi se slišal njihov glas. Mladoletni migranti lahko z lahkoto končajo na najnižjih ravneh človeške degradacije, kjer nezakonitost in nasilje uničita prihodnost premnogih nedolžnih, medtem ko je mrežo zlorab mladoletnih oseb težko raztrgati. Papež poda nekaj konkretnih smernic, kako se spoprijeti s takšnimi razmerami. Najprej se je treba zavedati, da migracijski pojav ni iztrgan iz zgodovine zveličanja, ampak je njen del. Na drugem mestu papež Frančišek podarja, da si je treba prizadevati za integracijo otrok in mladih migrantov. Na tretjem mestu poziva k sprejetju trajnih rešitev. Papež ob koncu poslanice besede nameni še osebam, ki spremljajo otroke in mladostnike po poteh emigracije, opogumi jih naj se ne utrudijo pogumno živeti pričevanje o evangeliju, ki jih poziva, da v najmanjših in najranljivejših sprejmejo Gospoda Jezusa. Po podatkih Urada Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce je letos med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo najmanj 3740 prebežnikov. Številka je skoraj tako visoka kot lani, ko je prehod čez Sredozemlje zahteval 3771 življenj. Po podatkih Urada je lani na pot krenilo trikrat več ljudi kot letos. Leta 2015 naj bi Sredozemsko morje prečkalo več kot milijon prebežnikov, letos pa 327 tisoč. Tiskovni predstavnik urada Špindler je v pogovoru z novinarji v Ženevi izrazil zaskrbljenost nad številnimi umrlimi prebežniki. To je daleč najhujša situacija, kar smo ji bili priča v Sredozemlju. Lahko rečemo, da se je stopnja žrtev povečala kar trikrat. V ponedeljek 7. novembra zvečer je direktor Jezuitskega združenja za begunce, pater Robin Schweiger, imel predavanje za Rotary Klub v Ljubljani. Predstavil je trenutno begunsko situacijo v Sloveniji in v Evropi. Po nagovoru je sledil še zanimiv pogovor o tej tematiki. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko 031-63-69-64. Ponavljam, 01-430-0058 ali 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnjo oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za poslušanje in povabljeni znova v nedeljo 18. decembra ob 18.30 na Radiu Ognjišče.